πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως με τη Βουλή. Αυτή την ώρα ανέβηκε στο βήμα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα μιλήσει για το μεταναστευτικό.
Μια σύσκεψη των συναρμοδίων υπουργών. Γνωρίζετε τους αριθμούς των παράνομων μεταναστών οι οποίοι έχουν φτάσει τις τελευταίες εβδομάδες στην Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η έκτακτη κατάσταση απαιτεί βεβαίως παράνομη. Απαιτεί έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης και κατά συνέπεια η ελληνική κυβέρνηση πήρε την απόφαση να ενημερώσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι με νομοθετική ρύθμιση που θα κατετεθεί αύριο στο Κοινοβούλιο προχωρά στην αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου αρχικά για 3 μήνες για όσους καταφθάνουν στην Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική με πλωτά μέσα. Είναι μια απαραίτητη προσωρινή αντίδραση η οποία στηρίζεται ακριβώς την ίδια νομική επιχειρηματολογία την οποία η ελληνική κυβέρνηση είχε χρησιμοποιήσει όταν επιτυχημένα αντιμετώπισε τη μεταναστευτική εισβολή στον Εύρο τον Μάρτιο του 2020. Όσοι μετανάστες λοιπόν εισέρχονται παράνομα στην χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται. Όπως ίσως γνωρίζετε, χθες στα Διεθνή Ύδατα Νοτίως της Κρήτης έγινε μια επιχείρηση διάσωσης από ένα εμπορικό σκάφος. Η κατεύθυνση της ελληνικής κυβέρνησης είναι οι διασωθέντες να μην αποβιβαστούν στην Κρήτη, θα κατευθυνθούν στο Λαύριο και από εκεί θα μεταφερθούν σε φυλασσόμενες δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης. Η δεύτερη απόφασή μας αφορά την δημιουργία μία σε πρώτη φάση και ενδεχομένως δεύτερης μόνιμης κλειστής δομής στην Κρήτη, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και τοπικά, κρατώντας αυτούς οι οποίοι εισέρχονται παράνομα, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου δεν θα μπορούν να εξετάζονται, και σε μία ενδεχομένως και δεύτερη πρόσθετη δομή στην Κρήτη. Τρίτον, οι συζητήσεις μας με την Λιβύη, τόσο με την νόμιμη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Δυτικής Λιβύης, όσο και με την κυβέρνηση της Ανατολικής Λιβύης, εξακολουθούν και συνεχίζονται. Όμως θέλω να είμαι απολύτως σαφής ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, το πολεμικό ναυτικό, το ελληνικό λιμενικό, είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις αρχές της Λιβύης, έτσι ώστε να αποτρέψουμε, κατά προτίμηση, την αναχώρηση αυτών των βαρκών ή αυτών των πλοιαρίων από τις ακτές της Λιβύης ή, όταν συμβαίνει αυτό, σε συνεργασία, όπου αυτό είναι εφικτό, με τις αρχές της Λιβύης οι βάρκες αυτές να επιστρέφουν πίσω από εκεί που ξεκίνησαν πριν εισέλθουν στα διεθνή ύδατα και η οποιαδήποτε παρέμβαση, η οποιαδήποτε σωτηρία τους να μετατρέπεται ουσιαστικά σε μια επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Εδώ λοιπόν ας είμαστε όλοι ξεκάθαροι και θα περιμένω και την τοποθέτηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης επί του θέματος αυτού. Η ελληνική κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η δίωδος προς την Ελλάδα κλείνει και το στέλνει προς όλους τους διακινητές. Και προς όλους τους δυνητικούς πελάτες τους ότι τα χρήματα τα οποία δαπανούν ενδεχομένως να είναι παντελώς χαμένα, διότι πια θα είναι πολύ πιο δύσκολο από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα να μπορεί κανείς να φτάσει στην Ελλάδα δια της θαλασσίας οδού. Προφανώς η αντίδρασή μας και η στάση μας θα είναι νόμιμη, αλλά θα είναι και πολύ αυστηρή. Κατά συνέπεια θα μπορέσουμε να ενημερώσουμε την Εθνική Αντιπροσωπεία για περισσότερες λεπτομέρειες. όταν ο αρμόδιος υπουργός καταθέσει την σχετική διάταξη, η οποία, όπως σας είπα, θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί αύριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έρχομαι τώρα στον βασικό λόγο για τον οποίο ήθελα να βρεθώ σήμερα στη Βουλή, που δεν είναι άλλος από το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο η συζήτηση μόλις ξεκίνησε. 10 χρόνια πριν, οι σιρήνες του λαϊκισμού μας οδηγούσαν στο χείλος του γκρεμού. Οι τράπεζες έκλειναν, οι πολίτες στηνόντουσαν στις ουρές για 60 ευρώ και η χώρα έφτασε να εκλιπαρεί και να παραμείνει στο κοινό νόμισμα και στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Για να ακολουθήσει στη συνέχεια ένα τρίτο μνημόνιο, υποθηκεύοντας τη δημόσια περιουσία και απομακρύνοντας την ελπίδα για την οποία τόσο διψούσε η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Αυτές οι στιγμές χαράχτηκαν στην κοινή μνήμη. Ταυτόχρονα όμως αποτέλεσαν και μία αρνητική εμπειρία που έγινε δίδαγμα, αλλά ταυτόχρονα και σπόρος συλλογικής συνειδητοποίησης. Έτσι, κανείς πια σήμερα δεν πρέπει να αμφισβητεί ότι η ευημερία έρχεται και διαρκεί μόνο όταν στηρίζεται σε υγιείς βάσεις και πως η συνετή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών δεν είναι παρά η άλλη όψη της κοινωνικής ευαισθησίας. Ακριβώς λοιπόν αυτές τις δύο αρχές που ουσιαστικά αλληλοσυμπληρώνονται αποτυπώνει και το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε σήμερα. Προβλέποντας από τη μία πλευρά ότι η εθνική οικονομία θα συνεχίσει να κινείται στις ράγες της δημοσιονομικής συνέπειας, αλλά και στρέφοντας όλους τους πρόσθετους πόρους που θα εξασφαλίζονται προς όφελος των πολιτών, ειδικά των πιο αδύναμων. Αυτό άλλωστε, όπως έχουμε εξηγήσει πολλές φορές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, απαιτεί και το νέο πλαίσιο το οποίο ήδη διαπνέει τις οικονομίες όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Το ανώτατο όριο ελλείμματος του 3% πλαισιώνεται πλέον από έναν κανόνα συγκράτησης δαπανών, μια οροφή δαπανών, προκειμένου αυτές να μην μπορούν να αυξάνονται πέρα και πάνω από όσα προβλέπει το κάθε εθνικό μεσοπρόθεσμο σχέδιο. Όταν συνεπώς τα έσοδα αποδίδουν καλύτερα των αναμενωμένων, δεν θα μπορούν να αυξάνονται αντίστοιχα και οι σχετικές δαπάνες. Σε αντίστοιξη όμως, αν για οποιοδήποτε λόγο τα έσοδα μειώνονται αυτόματα, αν κάποια χρονιά συμβεί αυτό, δεν σημαίνει ότι θα συμπαρασυρθούν και προς τα κάτω οι δαπάνες για τις οποίες έχουμε δεσμευθεί. Αυτή η επιλογή στη γλώσσα των οικονομολόγων ονομάζεται αντικυκλική και αποσκοπεί κυρίως την τόνωση της ανάπτυξης και μέσω δημοσίων επενδύσεων, ειδικά όταν τα πράγματα στο διεθνές περιβάλλον είναι ασταθή. Είναι μια κατεύθυνση η οποία προκρίνει το μακροχρόνιο, το μακροπρόθεσμο όφελος έναντι του βραχυπρόθεσμου. Με κανόνες αυστηρούς, μεν, οι οποίοι πάντως περιλαμβάνουν και εξαιρέσεις. Εξαιρέσεις όπως οι φυσικές καταστροφές, όπως και οι αμυντικές δαπάνες. Θέλω να θυμίσω ότι η Εθνική Ρήτρα Διαφυγής για τις αμυντικές δαπάνες υπήρξε ελληνική πρόταση, η οποία υιοθετήθηκε τελικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από όλα τα κράτη-μέρη. Μας εξασφαλίζουν σε πρώτη φάση έναν όχι ευκαταφρόνητο πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο ύψους μισού δισεκατομμύριο ευρώ για το 2026. Επιτρέψτε μου να σταθώ ιδίως σε μια ποιοτική διάκριση μεταξύ των αυξημένων εσόδων από την καλή πορεία της οικονομίας, την αναπτυξιακή της δυναμική, και εκείνων των πρόσθετων εσόδων που προέρχονται από ενεργητικά μέτρα, όπως είναι αυτά της πάταξης της φοροδιαφυγής. Γιατί μεν στην πρώτη περίπτωση το όποιο πλεόνασμα μπορεί ουσιαστικά να αποταμιευθεί ή να κατευθυνθεί στην αποπληρωμή του χρέους. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, αποκτούμε πολύ περισσότερους δείκτες ευελιξίας. Και αυτό ακριβώς σήμερα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την εξαιρετικά καλή απόδοση της ελληνικής οικονομίας για το 2024, έτσι ώστε να χτίσουμε πάνω στην ήδη δρομολογημένη οροφή δαπανών πρόσθετα μέτρα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, τα οποία και εξειδικεύονται στο νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε. Για να το πω διαφορετικά, αυτή η πρωτοβουλία μας, αυτό το αποτέλεσμα, είναι ίσως το πρώτο χειροπιαστό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η διεύρυνση της φορολογικής βάσης και η ανάσχεση της παραοικονομίας γίνονται ουσιαστικά μοχλοί κοινωνικής δικαιοσύνης. Εργαλεία που τροφοδοτούν με καινούρια κεφάλαια την παραγωγική ανασυγκρότηση της πατρίδας, στηρίζοντας ταυτόχρονα τους πιο ευάλωτους. Και μάλιστα τώρα, με διαδικασίες οι οποίες θωρακίζονται ακόμα περισσότερο, καθώς ενισχύεται το ανεξάρτητο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπου και θα κοστολογούνται πλέον και τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων. Βλέπετε λοιπόν ότι η μάχη κατά της φοροδιαφυγής δεν είναι μία αφηρημένη τεχνοκρατική μεταρρύθμιση. Συνιστά μία γενναία αλλαγή με πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο και με συγκεκριμένη κοινωνική στόχευση. Είναι βέβαιο ότι ενοχλεί μερικούς, ευνοεί όμως τους πολλούς. Ναι, προκαλεί πρόσκαιρο πολιτικό κόστος, το οποίο εμείς με θάρρος αναλάβαμε για να μπορούμε σήμερα να δρέψουμε τους καρπούς αυτής της πολιτικής προς όφελος όλης της κοινωνίας. Γιατί με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο αποδίδεται δικαιοσύνη μεταξύ των πολιτών και δυναμώνεται η σχέση εμπιστοσύνης με την πολιτεία, αλλά ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μεταφέρεται ένα σκοτεινός πλούτος στο φως της πραγματικής οικονομίας και στη διάθεση ολόκληρης της κοινωνίας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου καταγράφει ουσιαστικά τους τρόπους με τους οποίους η κυβέρνηση επέλεξε να διαθέσει τους πόρους που εξασφαλίστηκαν ακριβώς από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Γι' αυτό, γνωρίζοντας ότι παρά τις αυξήσεις τις σημαντικές που έχουν μεσολαβήσει, το κόστος ζωής στη χώρα έχει ανέβει ως αποτέλεσμα του διεθνούς πληθωρισμού. Το βάρος λοιπόν δίνεται σήμερα σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγης, αλλά και στη στήριξη των χαμηλοσταξιούχων. Με άλλα λόγια, οι νέες ρυθμίσεις αφορούν εκατομμύρια πολίτες. Αναπτύσσονται σε 5 πεδία με ισάριθμες προβλέψεις, τις οποίες και συνοψίζω. Πρώτον, οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας και οι φοιτητές σε όλη την επικράτεια θα λαμβάνουν στο εξής κάθε Νοέμβριο ένα μηνιαίο μίσθωμα έως 800 ευρώ με στόχο να ανταπεξέρχονται καλύτερα στα πάγια έξοδά τους. Ένα μέτρο το οποίο θα έχει και ένα δεύτερο παράπλευρο όφελος, καθώς θα δίνεται προφανώς αυξημένο κίνητρο στους ενοικιαστές αλλά και στους ιδιοκτήτες να δηλώνουν επιτέλους το πραγματικό ενοίκιο το οποίο καταβάλουν. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σε αυτήν την αίθουσα που να πιστεύει ότι το πραγματικό καταβληθέν ενοίκιο σε αυτή τη χώρα, το μέσο πραγματικό ενοίκιο, είναι κάτω των 300 ευρώ. Παράλληλα, με το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα γίνονται πολύ πιο εύκολες οι διασταυρώσεις, δίνοντας την ευκαιρία και στην πολιτεία να παρεμβαίνει με βάση την αληθινή εικόνα στον χώρο των ακινήτων. Δεν ισχυρίζομαι προφανώς, ούτε εγώ, ούτε ο αρμόδιος υπουργός, ούτε κανείς από το κυβερνητικό επιτελείο, ότι με αυτόν τον τρόπο μόνο θα λυθεί η στεγαστική κρίση. Θέλω να θυμίσω όμως ότι αυτή είναι μια παρέμβαση συμπληρωματική σε ένα πλέγμα πολλών διαφορετικών δράσεων για την αντιμετώπιση αυτού του οξυμένου προβλήματος. Θυμίζω τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, τα οποία έχουν ήδη πολύ μεγάλη ανταπόκριση, την δρομολόγηση μιας νέας πιο ευέλικτης διαδικασίας για την κοινωνική αντιπαροχή, ώστε να αξιοποιηθούν λιμνάζοντα κίνητα του Δημοσίου, διαδοχικά προγράμματα εξοικονομώ ενοικιάζω, διευκολύνσεις όπως τα άτοκα δάνεια και οι φοροαπαλλαγές για επισκευές και αναβάθμιση κτηρίων που θα ισχύσουν και για τα φορολογικά έτη 2025 και 2026. Με σκοπό να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και από την πλευρά της προσφοράς. Το δεύτερο μέτρο το οποίο νομοθετούμε σήμερα αφορά τους χαμηλοσταξιούχους, τους πολίτες με αναπηρία, τους ανασφάλιστους υπερήλικες. Και αυτοί κάθε Νοέμβριο πια, όχι έκτακτα, αλλά κάθε Νοέμβριο θα λαμβάνουν 250 ευρώ καθαρά πέρα από τη σύνταξη και κάθε άλλο επίδομα το οποίο δικαιούνται. Τρίτη πρόβλεψη είναι η διατήρηση της αύξησης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2030. Τέταρτη πρόβλεψη, η συγκρότηση του ενιαίου Μητρώου Παροχών με όλες τις ενισχύσεις που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα από το κράτος, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να βρίσκει εύκολα αυτά που του αναλογούν. Και τέλος, με την πέμπτη ρύθμιση γίνεται μια σημαντική πρόσθετη ενίσχυση στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Θα λέγαμε λοιπόν ότι έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε μόνιμα μέτρα στήριξης προς τους πολίτες και τις λεγόμενες παραγωγικές δαπάνες για την κατασκευή μεγάλων έργων, την αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές, δράσεις που συνολικά δημιουργούν περισσότερη απασχόληση. Κι όμως, ενώ η σημερινή κυβέρνηση νομοθετεί εθνικές στρατηγικές όπως η σημερινή, δυστυχώς το κλίμα που συναντά από τα άλλα κόμματα αποδεικνύεται κατώτερο των περιστάσεων. Μόλις χθες, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση έμεσα κατηγόρησε για τη στάση τους στην Επιτροπή Δεοντολογίας 14 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέτε? Για εσχάτη προδοσία, για παράβαση καθήκοντος, για κατάχρηση εξουσίας. Και για ποιο λόγο διατυπώθηκε αυτή η κατηγορία? Επειδή διατύπωσαν την άποψή τους στη Βουλή όπως ορίζει το άρθρο 61 του Συντάγματος για τα καθήκοντά τους. Αυτό πάει πολύ.
Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Περισσότερα σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Ιουλίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναστέλλεται η εξέταση αιτήσεων ασύλου για 3 μήνες για όσους φτάνουν στη χώρα μας από την Αφρική με πλωτά μέσα, ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής. Όσοι μετανάστες εισέρχονται παράνομα στη χώρα θα συλλαμβάνονται και θα κρατούνται, είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προηγήθηκε η συνάντησή του με τον Υπουργό Μετανάστευσης στο Μαξίμου Θάνο Πλεύρη. Στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρονται 520 μετανάστες που διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νότια της Γάφου. Έρευνα της οικονομικής αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν κατασχέσεις εγγράφων και άλλων στοιχείων καθώς και ψηφιακών πιστηρίων προκειμένου να συγκεντρωθούν αποδείξεις για απάτες, πλαστογραφίες και άλλα δικήματα μέσω παράνομων επιδοτήσεων. Ομολόγησε τη δολοφονία των τριών βρεφών και της μικρής αδελφής της Ειρήνη Μουρτζούκου. Ενοχή για 8 από τους 9 κατηγορούμενους για τις δολοφονίες μελών της Greek Mafia, αποφάσισε το τριμελές εφετείο κηρυγμάτων της Αθήνας. Στο 2,8% πληθωρισμός του Ιουνίου, σύμφωνα με την Ελστάτ, η αύξηση από το 2,5% του Μάιου οφείλεται στις ανατιμήσεις στα είδη διατροφής, στις υπηρεσίες αλλά και την ενέργεια. Ζέστη και υγρασία και σήμερα, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 38 στη Θεσσαλονίκη. Επιμένει λοιπόν ο καύσωνας, αλλά ευτυχώς από αύριο περιμένουμε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σχεδόν σε όλη τη χώρα. Θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικά όλα τα μέτρα που είναι σε ισχύ από τη μία για την προστασία των εργαζομένων και των ευάλωτων ομάδων και από την άλλη για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Όπως επίσης θα ακούσουμε συνέχεια αναλυτικά τα νεότερα για την ομολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου για τις δολοφονίες τριών βρεφών και της αδελφής της, αλλά και για την έρευνα της οικονομικής αστυνομίας στα γραφεία του ΟΠΕ και πεδίο, πολύ σημαντικές εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με την παρέμβαση που ακούσαμε πριν από λίγο τον Πρωθυπουργό στη Βουλή για το μεταναστευτικό και τις αυξανόμενες δωρές από τη Λιβύη. Μία ημέρα μετά το έντονο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Λιβύης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την απόφαση Χαφτάρ να κηρύξει ανεπιθύμητη την αντιπροσωπεία που επισκέφθηκε την Βεγγάζη. Πάμε στην Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτο Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο οποίος παραμένει στο βήμα. Νίκο, ακούσαμε τα πρώτα μέτρα για το μεταναστευτικό, αναστολή εξέτασης ασύλου για 3 μήνες για όσους φτάνουν από την Αφρική με πλουτά μέσα. Ήταν κάτι παραπάνω από μονόδρομος θεωρείτον για την Αθήνα η αυστηροποίηση των μέτρων για το μεταναστευτικό, ειδικά μετά το χθεσινό διπλωματικό επεισόδιο με την Ευρωπαϊκή Αποστολή στη Βεγγάζη. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ο Πρωθυπουργός είναι στο βήμα, συνεχίζει την ομιλία του. Να πούμε ότι στο κομμάτι του μεταναστευτικού έχουμε, όπως είπες και εσύ, μία κλιμάκωση της αυστηροποίησης του πλαισίου που θα εφαρμόζει πλέον η χώρα μας. Όπως είπες και εσύ, η πρώτη από τις αποφάσεις που ελήφθησαν και την ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής πριν από λίγα λεπτά, είναι πως με νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα έρθει αύριο και θα ψηφιστεί αύριο, υπάρχει πλέον αναστολή εξέτασης ασύλου για 3 μήνες για όλους όσους καταφθάνουν από την Αφρική με πλωτά μέσα. Αυτό σημαίνει ότι θα συλλαμβάνονται, όπως είπε, όσοι εισέρχονται παράνομα στη χώρα και θα κρατούνται και φυσικά θα απελάβνονται. Η απόφαση αυτή, είπε ο κ. Μητσοτάκης, στηρίζεται στην ίδια νομική επιχειρηματολογία που είχε χρησιμοποιήσει η χώρα μας τον Μάρτιο του 2020. Από εκεί μετά, οι μετανάστες που έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη θα μεταφερθούν στο Λαύριο και από εκεί θα μεταφερθούν σε φυλασσόμενες δομές. Η επόμενη απόφαση είναι η δημιουργία κλειστής δομής στην Κρήτη για να αντιμετωπίσουμε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, το φαινόμενο τοπικά και ίσως, είπε, αν χρειαστεί δυνητικά να υπάρξει και δεύτερη δομή στην Κρήτη. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των σχέσεων της χώρας μας με τη Λιβύη, ο Πρωθυπουργός είπε ότι συνεχίζονται συνομιλίες και με τις δύο κυβερνήσεις, και δυτικής και ανατολικής Λιβύης, αλλά και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και το λιμενικό είναι διατεθειμένες να συνεργαστούν με τις αρχές της Λιβύης, προκειμένου είτε να αποτρέπουν τον απόπλου των πλοιαρίων αυτών, είτε να τα επιστρέφουν πίσω πριν εισέλθουν σε διεθνή ύδατα. Είμαστε, είπε ξεκάθαροι, η ελληνική κυβέρνηση στέλνει ένα μήνυμα αποφασιστικότητας πως η δίωδος προς την Ελλάδα κλείνει, το στέλνει προς όλους τους διακινητές και προς όλους τους δυνητικούς πελάτες τους. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο πλέον να φτάσει κάποιος στην Ελλάδα μέσω της θαλασσίας οδού. Η απάντησή μας, είπε, είναι νόμιμη αλλά και αυστηρή και, όπως είπαμε, αύριο αναμένουμε να δούμε αυτή την νομοθετική ρύθμιση, αύριο αναμένουμε να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί. Τώρα, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, αναμένεται μέσα στην ημέρα αντίδραση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι βάσιμα μπορούμε να εικάσουμε ότι όλα αυτά έχουν γίνει σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όλα αυτά που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Και από εδώ και σε εξής, η ομιλία την οποία κάνει έχει πολλές αναφορές σε διάφορα ζητήματα.
Ειδικά στον τομέα της οικονομίας, Νίκο.
Στον τομέα της οικονομίας, αλλά αναφορά και στην διεθνή απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, όπου οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που συμμετείχαν στην προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Τριαντόπουλο ζητήθηκε άρση ασυλία τους μετά από μήνυση και κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι συμβάλλουν με τη στάση τους και την ψήφο τους να υπάρχει αυτή η κατηγορία περί ΕΣΧΑ της προδοσίας, αλλά επίθεση και στον κύριο Τσίπρα προσωπική πριν από λίγα λεπτά. Προσπαθεί, είπε, να ξεπλύνει τα 4 αντιπροσωπευτικά του χρόνια και μερικά κέντρα προσπαθούν να γίνουν πρόθυμα πλυντήρια σε αυτή τη σκοτεινή εποχή. Είναι μια ομιλία σε υψηλούς τόνους μέχρι στιγμή. αντιπολίτευσης. Όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί της αντιπολίτευσης είναι μέσα στην αίθουσα, είναι μια κατάμεστη αίθουσα.
Οπότε να περιμένουμε και τις τοποθετήσεις και των άλλων αρχηγών.
Ακριβώς, και θα επανέλθουμε, ιδίως αν μείνει ο Πρωθυπουργός στην αίθουσα και έχουμε και δευτερολογίες και αντεκκλήσεις.
Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για την αναλυτική ενημέρωση. Προηγήθηκε, όπως ακούσαμε, η συνεργασία που είχαν νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη, ο οποίος ενημέρωσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα όσα συνέβησαν κατά την επεισοδιακή επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στη χώρα της Βόρειας Αφρικής. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ενημέρωσε λοιπόν ο Υπουργός Μετανάστευσης Άγη τον κύριο Μητσοτάκη για τη διπλωματική εμπλοκή στη Βεγγάζη.
Αυτό ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Η κυβέρνηση ουσιαστικά επιχειρεί να αποθαρρύνει τους παράνομους μετανάστες που βρίσκονται στα παράλια της γειτονικής χώρας με στόχο να περάσουν το Λιβικό Πέλαγος και να φτάσουν στην Κρήτη. Για όλα αυτά ενημέρωσε ο κύριος Πλεύρης, τον κύριο Μητσοτάκη, και βέβαια και για τη ρύθμιση που ούτως ή άλλως ήταν έτοιμη από πλευράς του Υπουργείου Μετανάστευσης. Την έχει προετοιμάσει ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Βορύδης. Αυτή θα κατατεθεί την επόμενη μέρα, αύριο, όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, και προβλέπει πως οι παράνομοι παραμονή στη χώρα καθίσταται ποινικό αδίκημα και όποιος καταδικάζεται θα οδηγείται άμεσα στη φυλακή, από όπου θα μπορεί να βγει για να επιστρέψει μόνο στη χώρα προέλευσής του. Παράλληλα, αναμένεται, όπως ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, να παγώσει για ένα διάστημα η έκδοση ασύλου για όσους φτάνουν στην Κρήτη για 3 μήνες. Ούτως ή άλλως, η πλειοψηφία όσων φτάνουν στα παράλληλα της Λιβύης με στόχο να περάσουν τη χώρα προέρχονται από Αίγυπτο, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, χώρες που θεωρούνται ασφαλείς και άρα δεν δικαιούνται άσυλο. Εξαίρεση, βέβαια, αποτελεί το εμπόλεμο Σουδάν με τον εμφύλιο, από όπου αναμένεται να υπάρχουν και μεγαλύτερα κύματα προσφύγων και μεταναστών το επόμενο διάστημα. Για τα όσα συνέβησαν χθες στην Βεγγάζη, όπου Χαφτάρ έδιωξε τον Επίτροπο Μετανάστευση και την αντιπροσωπεία που το συνόδευε, μεταξύ των οποίων και τον κύριο Πλεύρη. Ένα ζήτημα το οποίο θορύβησε και την ελληνική κυβέρνηση για τη στάση του καθεστώτος που ελέγχει την Ανατολική Λιβύη. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνουν πως ακόμα πρόκειται πιθανόν για μια σκηνοθετημένη αντίδραση που είχε πολιτικά ευρωπαϊκά κίνητρα για τη μη αναγνώριση του καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άγη Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε. Πολύ μήνυμα αποφασιστικότητας ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση των ρόνων στέλνει και ο Γιώργος Ζαραπετρίτης και υπογραμμίζει πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να μετατραπεί σε χώρα μαζικής υποδοχής παράτυπων μεταναστών.
Δεν πρόκειται να αφήσουμε να καταστεί η Ελλάδα μια δεξαμενή παράτυπης μετανάστευσης. Η Ελλάδα οφείλει να συζητά με τη Λιβύη, διότι είναι ο άμεσος γείτονάς της. Είναι μια χώρα η Λιβύη, ας μην το ξεχνάμε αυτό, η οποία έχει τεράστια χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Η Ελλάδα θα μεριμνήσει έτσι ώστε να ελεγχθούν οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές.
Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη στο Sky. Κατερίνα, ακούσαμε πριν από λίγα λεπτά και τον Πρωθυπουργό από το βήμα της Βουλής. Είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα που στέλνει η Αθήνα σε όλες τις κατευθύνσεις. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι τα πράγματα. Να πούμε επίσης ότι για το χθεσινό περιστατικό στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης, που είχε ως αποτέλεσμα να μην γίνει ποτέ η επίσκεψη του Ευρωπαίου Επιτρόπου Μετανάστευσης και τους Υπουργούς Εσωτερικών Ελλάδας, Ιταλίας και Μάλτας, μίλησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης νωρίτερα στο Sky και έκανε λόγο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε το χθεσινό ταξίδι στις δύο πλευρές της Λιβύης. Ολοκληρώθηκε κανονικά στη Δυτική Λιβύη με τον Πρωθυπουργό Ντεϊμπά. Στη συνέχεια υπήρξε μετάβαση στην Ανατολική Λιβύη. Υπήρξε, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, μια οργανωτική δυστοκία που οδήγησε και σε αδυναμία τήρησης των διπλωματικών πρωτοκόλων. Αντιλαμβάνομαι, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, ότι δεν είναι αυτό το ζήτημα, έχει να κάνει με το οργανωτικό πρωτόκολλο. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ που πρόημα να μιλήσουμε για λάθη, δεν θα το έκανα ποτέ. Τώρα, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε, αναφερθεί στην κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης επί του θέματος, ο κ. Γεραπετρίτης έκανε λόγο για απλοϊκότητα με την οποία αυτά αντιλαμβάνονται τα γεωπολιτικά θέματα, χαρακτηρίζοντας την πάρα πολύ ανησυχητική. Επίσης, έστειλε μήνυμα, όπως ήδη ακούσαμε, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα δεν πρόκειται να μετατραπεί σε χώρα μαζικής υποδοχής παράτυπων μεταναστών. Επίσης, έκανε λόγο και για το άκυρο και ανυπόστατο τουρκο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο υπογράφει το 2019. Το πρόβλημά του δεν είναι μόνο αν προέρχεται από μια νομιμοποιημένη αρχή, αλλά ότι ότι κατά το διεθνέ δικαίωμα Τουρκία και Λιβύη δεν μπορούν να υπογράψουν μια τέτοια οριοθέτηση. Με τη Λιβύη συζητήθηκε η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, πρόσθεση, είχαν ξεκινήσει από τι αρχέ τη δεκαετία του 2010. Υπήρξαν συνεννοήσει, προχώρησε σχετικώ, αλλά δεν ολοκληρώθηκε αυτή η συνεννόηση. Το αποτέλεσμα ήταν πράγματι, είχαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο που δεν παράγει ένομα αποτελέσματα και αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει όχι εμεί αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, δήλωσε πω η Αίγυπτο βρίσκεται στην ίδια γραμμή με την Ελλάδα. Είμαστε απόλυτα συντονισμένοι, όπω είπε, ενώ ερωτηθεί γιατί αν υπήρξε καθυστέρηση το 2019 εκ μέρου τη χώρα μα και κατά πόσο θα μπορούσε να έχει αποτραπεί η υπογραφή του τουρκολιβικού μνημονίου, σημείωσε δεν μπορώ να κάνω αναδρομή στο παρελθόν και να συνθέσουμε τα γεγονότα, γιατί βρισκόμαστε σήμερα μπροστά σε μια πραγματικότητα του τουρκολιβικού, πω εξουδετερώνεται. Εξουδετερώνεται στην πράξη με την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τη χώρα.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε και στις Βρυξέλλες τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτριά μας, την Έλενα Αποστολίδου. Θα μας δώσει το κλίμα από τη βελγική πρωτεύουσα. Περιμένουμε την απάντηση, το μήνυμα της Κομισιόν μετά τα όσα έγιναν χθες στην Λιβύη. Έλενα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου καθιερωμένη. Mm. Πρέπει να σου πω γρήγορα ότι υπήρξε ένας καταιγισμός ερωτήσεων γύρω από το θέμα από τους συναδέλφους από όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά περισσότερο από την Ελλάδα και την Ιταλία. Να σου πω, να κρατήσω τρία σημεία, γιατί προσπαθώ να τα αποκωδικοποιήσω, γιατί μόλις ολοκληρώθηκε. Το πρώτο είναι ότι η επίσημη θέση της Κομισιόν είναι ότι υπήρξε ένα θέμα πρωτοκόλλου σε όλο αυτό το οποίο συνέβη. Δηλώνει ότι παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη που επηρεάζονται περισσότερο, ενώ δήλωσε ότι το μόνο που μπορεί να επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής είναι ότι θα συνεχίσουν σε τεχνικό επίπεδο οι διαβουλεύσεις στην Τρίπολη. Ρωτήθηκε τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα συνεχίσουν ουσιαστικά τις διαβουλεύσεις σε τεχνικό επίπεδο και θα συνεργαστεί με όλους τους βασικούς, όπως είπε, φορείς για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων στο θέμα της μετανάστευσης. Το τι έγινε όμως, αν υπήρξαν λάθη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνουν λόγο για ένα θέμα πρωτοκόλλου, δεν δηλώνουν κάτι περισσότερο από αυτό.
Επιδεικνύει διπλωματική ψυχραιμία, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Έλληνα.
Είναι ακριβώς διπλωματική ψυχραιμία. Λένε ουσιαστικά ότι δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν όπως προβλεπόταν αυτές οι συναντήσεις, ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με τους φορείς τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Λιβύη και μέχρι στιγμής δεν δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες. Βέβαια, ρωτήθηκε και γιατί θα γίνουν με τις μεταναστευτικές ροές που συνεχίζουν να αυξάνονται. Δηλώνει η Κομισιόν και ο εκπρόσωπος τύπου για θέματα μετανάστευσης ότι έχουμε επίγνωση μαζί με τα κράτη-μέλη αυτής της κατάστασης και αναφερόμενος και στην Ελλάδα περισσότερο, μίλησε ότι βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές. Θα συνεχίσουμε τη δέσμευσή μας με τις χώρες εταίρους σε όλη τη Μεσόγειο, όπως έχουμε κάνει στο παρελθόν, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή στις διαβουλεύσεις τις διπλωματικές. Θέλει να κρατήσει ανοιχτή την επικοινωνία και φυσικά αντιλαμβάνεται ότι όλο αυτό ήταν θέμα πρωτοκόλλου. Πρέπει να σου πω ότι ρωτήθηκε για το τι σημαίνει η persona non grata, αν θα μπορούν να ξαναπάνε για διαβουλεύσεις. Είπαν ότι όλα αυτά εργάζονται σε τεχνικό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι ήδη οι αξιωματούχοι έχουν πιάσει δουλειά σε αυτό το θέμα.
Ελένα Αποστολίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Και από τις Βρυξέλλες πάμε ξανά στη Βουλή. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης.
Είναι αποδεκτή ο ελληνικός λαός ότι μετά από 10 χρόνια οικονομικής κρίσης θα έχει μια από τις πιο διεφθαρμένες κυβερνήσεις? Όχι. Υπάρχει εδώ το Πασόκ με ένα σύγχρονο πολιτικό λόγο, με πρόγραμμα και ήθος που σέβεται τους σκόπους και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού. Και δεν συνεχίζει τα ίδια, γιατί γι' αυτό σας ψήφισε ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός δεν σας ψήφισε να μιλάτε για παθογένειες συνεχώς. Ό,τι και να γίνει, παθογένειες. Σας πιάνουμε να παρακολουθείτε το μισό σας υπουργικό συμβούλιο και πολιτικά στελέχη άλλων κομμάτων, μα γινότανε, λέει, και πριν από κάποιες δεκαετίες. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και περιγράφει εγκληματική οργάνωση με πρωταγωνιστικό ρόλο στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, με γνώση του Πρωθυπουργού και πολιτική κάλυψη των υπουργών, γινόταν, λέει, και πριν άλλες δεκαετίες. Πού θα πάει αυτή η ιστορία? Δηλαδή, επί Καραμαλή λέγαμε μας πάτε στα βράχια, γιατί εμείς το λέγαμε, δεν λαϊκίζαμε, και φέρατε το μνημόνιο και τώρα λέγαμε 3 χρόνια ότι πάτε στα βράχια τον πρωτογενή τομέα και φέρετε πάλι μνημόνιο για τους Έλληνες παραγωγούς. Και άκουγα με θράσος να λένε οι υπουργοί σας, λέει, πότε το είπατε. Λέει, εσείς από την Κρήτη δεν το γνωρίσατε. Αυτό δεν είναι οι υπουργοί σας. Μάλιστα γελώντας ότι εγώ όφυλα ως κάτοικος Ηρακλείου να το γνωρίζω, εσείς τους καταγόμενους από τα Χανιά δεν το οφείλατε. Σιώπησα. Γιατί αυτό ξαναλέει χθες κορυφαίοι υπουργοί σας. Ότι το ήξερα και δεν μίλαγα. Εγώ δεν σας έκανα επερώτηση. Και ήρθατε εδώ και είπατε υπάρχουν κάποιες σκιές. Το ένα δις είναι κάποιες σκιές. Εγώ δεν το έδωσα από το 2023 τον προϋπολογισμό. Το 24 πριν μπούμε σε ευρωπαϊκή εποπτεία. Και μου έλεγε ο κύριος Αυγενάκης ότι έχω περίεργη επιμονή και δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Δηλαδή, από τη μία ο κύριος Γεωργιάδης λέει περίεργη σιωπή από το Πασόκ τώρα, και όταν το φωνάζαμε έλεγε ο κύριος Αυγενάκης περίεργη επιμονή. Τι από τα δύο ισχύει? Ξέρετε τι ισχύει? Ότι είστε βουτυγμένοι στην αλαζονία και τη διαφθορά. Και τι κάνετε? Αξιοποιείτε τα μίντια για να πετάξετε παντού λάσπη και ευθύνες.
Ακούσαμε ένα απόσπασμα, κυρίες και κύριοι, από την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος βρίσκεται αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής και απαντάει σε αιτιάσεις του Πρωθυπουργού αλλά και στελεχών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κατά του ιδίου και κατά του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, να μείνουμε στο θέμα με το μεταναστευτικό και τα όσα έγιναν χθες στη Λιβύη. Πειρά στην κυβέρνηση εξαπολύνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, την πολιτική μας τάχτρια, που θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Γρηγόρη, οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης μετά και την άνευ προηγουμένου αντίδραση του στρατάχη Χαφτάρ να χαρακτηρίσει ανεπιθύμητους εκπροσώπους ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας καταγράφονται με υψηλούς τόνους και καταφέρονται κατά της κυβέρνησης. Νωρίτερα σήμερα στη συνέντευξή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη σε μια εφόλιστη συνέντευξη στο Open ανέφερε πως πρόκειται για ήττα της κυβέρνησης αλλά και της Ευρώπης από μία αναγνωρισμένη είναι η κυβέρνηση. Εξέφρασε δε την ανησυχία του Γρηγόρη ότι η Ελλάδα αναμένεται να μπει σε μεγάλη περιπέτεια, καθώς όπως είπε θα γίνουν πολλά παιχνίδια κάτω από το τραπέζι για τα οποία θα έπρεπε η κυβέρνηση να είχε προνοήσει. Σημείωσε ακόμη πως δεν πρόκειται μόνο για ήττα στο μεταναστευτικό ζήτημα αλλά και ένα επίσης πολύ σημαντικότερο ζήτημα αυτό του τουρκολιβικού συμφώνου. Κατά τα λοιπά, Γρηγόρη, συγγνώμη. Γιατί ο αέρας έχει πάρει όλα τα χαρτιά. Εν τω μεταξύ, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την, και την Ευρωπαϊκή Ένωση άσκησε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, τονίζοντας πως πρόκειται για διπλωματικό φιάσκο με πολλαπλές διαστάσεις. Ναι. Κατηγόρησε δε την ελληνική κυβέρνηση για πλήρη αποτυχία στη χάραξη συνεκτικής και αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση επεσήμανε πως ακόμη μια φορά αποδείχθηκε κατώτερη των περιστάσεων. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανέφεραν ότι η απόφαση του Χαφτάρ ήταν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της στήριξης της Ελλάδας στην υπεριαλιστική επέμβαση που έγινε στη Λιβύη το 2011. Η τότε ελληνική εμπλοκή στον πόλεμο ανέφερε νωρίτερα ο βουλευτής του ΚΚΕ στην ΕΠΤΡΙΑ Μανώλη Συντιχάκης, όχι μόνο δεν προστάτευσε αλλά εξέθεσε σε κίνδυνο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, τα οποία βέβαια τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα.
Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε εγώ και στην Κρήτη τώρα, που δεν έχουν τέλος εκεί οι ροές μεταναστών από τη Λιβύη προς το νησί. Είχαμε και νωρίτερα την πληροφορία ότι στο λιμάνι του Λαβρίου μεταφέρονται 520 μετανάστες που διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Πάμε στην Κρήτη, στα Χανιά και στη Μαρίνα Μανδακάκη, η οποία θα μας δώσει τις δικές πληροφορίες. Μαρίνα, πού βρίσκεσαι και ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα? Καλό μεσημέρι.
Επιστρέφομαι από τη χώρα Σφακίων, Γρηγόρη, πρέπει να σου πω. Επίσης να σου πω ότι ο αριθμός των μεταναστών που φιλοξενούνται σε Χανιά και Ρέθυμνο αυτή την ώρα υπερβαίνει τους 1.500. Το μεταναστευτικό στην Κρήτη για πρώτη φορά στα χρονικά βρίσκεται σε οριακό σημείο. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, για ακόμη μία μέρα σήμανε συναγερμό σήμερα το πρωί. Το πλοίο μετέφερε συνολικά 517 άτομα. Έγινε μια πολύ ωραία και δύσκολη επιχείρηση. Ήταν 6 μποφόρ. Δεν μπορούσε όμως να αγκυροβολήσει στο λιμάνι των Σφακίων λόγω του μεγάλου όγκου του. Περίμενε αρκετή ώρα στα ανοιχτά. Κλείθηκαν οι φορείς εκεί, η αυτοδιοίκηση. Τους παρήχαν τρόφιμα και σκίαστρα γιατί έμειναν για πολλές ώρες στο κατάστρωμα. Και πάρθηκε η απόφαση για απευθείας μεταφορά στην Αττική. Και αυτό γιατί είναι είναι πρωτοφανείς ηρωές των μεταναστών στις νότιες ακτές του νησιού μας, αλλά και από την άλλη, όπως πολύ σωστά επισημάνατε και πριν, δεν έχουμε δομές φιλοξενίας που να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε
οπότε
όλο αυτό.
Οπότε σηκώνουν ψηλά τα χέρια οι άνθρωποι.
Έχουν φτάσει στα όρια τους, Γρηγόρη. Θα σου πω μόνο ότι στην Αγία βρίσκονται αυτή την ώρα 895 μετανάστες. Στο Ρέθυμνο οι φιλοξενούμενοι σε ακατάλληλους χώρους, το δείξαμε και στην ΕΡΤ, είναι 624. Το λιμενικό έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν μπορεί πια να διαχειριστεί αυτά τα περιστατικά. Τα βλέμματα είναι στραμμένα την Παρασκευή που μας έρχεται. Ο Περιφερειάρχης, ο Σταύρος Αρναουτάκης, θα συνοδεύεται από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, θα ανέβουν στην Αθήνα, θα συναντήσουν τον Υπουργό και ζητούν λύση χθες.
Μαρίνα Μανδακάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:40 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα. Έχουμε πάντα βέβαια το βλέμμα στη Βουλή, που είναι σε εξέλιξη η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Τώρα, κατά τα λοιπά, έρευνα στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιούν στελέχη της οικονομικής αστυνομίας. Κάνουν φίλο και φτερό τους σκληρούς δίσκους των υπολογιστών και τα αρχεία για τα ύποπτα αφημί όσων έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις ώστε να προχωρήσουν οι διασταυρώσεις. Πάμε στον Αλέξανδρο Μέμο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Από τις 8 το πρωί, περίπου 20 στελέχη της οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης του Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν έρθει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο πλαίσιο της έρευνας που έχει ξεκινήσει για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, είναι στελέχη της ειδικής ομάδας Task Force που συγκροτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ακριβώς για να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Συλλέγουν ψηφιακά δεδομένα από τους σερβερ του οργανισμού που αφορούν τις δηλώσεις παραγωγών στον ΟΣΔΕ τουλάχιστον από το 2016 μέχρι σήμερα, γεωχωρικά συστήματα και ελέγχους, ενώ στο μικροσκόπιο φυσικά είναι και τα αφημί, τα ύποπτα εκείνα αφημί, μέσω των οποίων έχουν ετηθεί οι παράτυπες επιδοτήσεις. Αφού συλλέγουν αυτά τα δεδομένα, θα αρχίσουν οι διασταυρώσεις. Η επόμενη φάση της έρευνας είναι να εντοπιστούν οι φερόμενες παράνομες επιδοτήσεις και να γίνει φυσικά ανάκτηση αυτών των χρημάτων από τις παράνομες αυτές ενισχύσεις που είχαν πάρει. Είναι μια έρευνα, να το τονίσουμε αυτό, ελληνικής πρωτοβουλίας. Δεν έχει σχέση δηλαδή με την, με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που είχε γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Έγινε με εντολή του Εισαγγελέα Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος Δημήτρη Γκίζη και σκοπός της έρευνας είναι μεταξύ άλλων να εντοπιστούν στοιχεία που θα πιστοποιούν ή όχι αν πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα σε ό,τι αφορά τις παράνομες επιδοτήσεις. Και είναι φυσικά σε εξέλιξη.
Παρακολουθούμε λοιπόν την έρευνα αυτή. Αλέξανδρε Μέμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, υπάρχει μένετη πολιτική κόντρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, με την κυβέρνηση να προτάσει την επιστροφή των κλεμμένων και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μιλούν για γαλάζιο σκάνδαλο. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία? Το ερώτημα τέθηκε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος, Μακάριο Λαζαρίδη, ο οποίος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του.
Το ΠΑΣΟΚ συντάχθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ, συντάχθηκε με το ΚΚΕ και με τα άλλα κόμματα, τα οποία κάποια εκ των οποίων ψήφισαν και ναι μάλιστα, δηλαδή ότι οι βουλευτές θα πρέπει να παραπευθούν για εσχάτη προδοσία. Και δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ έχει καταντήσει, θα έλεγα, χειρότερο από τον ΣΥΡΙΖΑ του 11 και του 12. Έχει έναν άκρατο λαϊκισμό, πιστεύει ότι όπως έβαζε τα σενάρια για την ανίποτη εθνική τραγωδία των Τεμπών, όπου τώρα έχει συγγύσει γιατί τα στοιχεία είναι αμήλικτα, συνεχίζει την ίδια τακτική και στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρα εκεί τι θα κάνετε εσείς?
Θα σας απαντήσω. Θα περιμένουμε λοιπόν, είναι όλα στο τραπέζι.
Και η προανακριτική.
Θα αναμένουμε, σας είπα, την πρόταση του ΠΑΣΟΚ και από εκεί και πέρα θα αποφασίσει και η Νέα Δημοκρατία.
Τώρα, μα αυτά θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ποια θα είναι η στάση του ΚΚΕ από εδώ και πέρα? Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος, Βασίλης Μεταξάς, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν ο Περισσός θα καταθέσει δική του πρόταση για προανακριτική.
Καταρχάς, θα καταθέσουμε πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Το ανακοίνωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος πριν από κάποιες μέρες στη Βουλή. Είμαστε στη διαδικασία τώρα που μελετάμε και εμείς τη δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή. Καλά, βέβαια δεν είναι δεν χρειάζεται και πολύ μελέτη το να συμφωνήσουμε και να επιβεβαιωθεί το ότι έχει επιβεβαιωθεί, δηλαδή να συμφωνήσουμε ότι έχει επιβεβαιωθεί πως και αυτό το σκάνδαλο, όπως πολλά άλλα, έχουν να κάνουν με την ίδια την πολιτική, τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, και ενώ στις πραγματικές συνθήκες είναι αποπνιχτική η ζέστη και σήμερα σε όλη τη χώρα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές και με τον κίνδυνο βέβαια για δασικές πυρκαγιές να παραμένει στο κόκκινο και σήμερα. Πάμε στη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζιακοπούλου. Νικολέτα, καλό μεσημέρι, να μας ενημερώσει σε ποιες περιοχές της χώρας ο κίνδυνος θα είναι στο κόκκινο, είναι μάλλον στο κόκκινο ήδη, λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι οι ώρες που έπονται είναι ακόμα πιο επικίνδυνες, καθώς οι άνεμοι θα μπουν σε φάση ενίσχυσης στα 6 με 7 μποφόρ ρηπές και 8, θα συνδυάζονται με αυτές τις ζεστές και ξηρές συνθήκες και φέρνουν λοιπόν σε κατάσταση συναγερμού στο θέμα των πυρκαγιών Μαγνησία, Φθιώτιδα, Βιωτία, Αττική και Κορινθία σήμερα. Και σχεδόν θα έλεγα, Γρηγόρη, και η υπόλοιπη χώρα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και εκείνη. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται μεγάλη προσοχή τη νύχτα, ειδικά στην περιοχή του Θερμαϊκού και των Σποράδων, καθώς οι άνεμοι θα γίνουν θυελλώδης πρόσκαιρα, οπότε προσοχή και σε αυτό το κομμάτι. Πάντως αυτός ο άνεμος θα μας χαρίσει αύριο πολύ ευχάριστες θερμοκρασίες. Τελειώνει λοιπόν ο καύσωνας, αύριο δεν θα ξεπεράμε τους 32 με 34 βαθμούς. Και βεβαίως είδα και τον χάρτη το νέο της πολιτικής προστασίας. Αύριο δεν θα έχουμε και κόκκινη κατηγορία κατάσταση συναγερμού στο θέμα των πυρκαγιών. Θα έχουμε βέβαια πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κυρίως σε Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Με εκτιμώ ακόμη καλύτερη κατάσταση την Παρασκευή, καθώς θα πέσουν λίγο οι άνεμοι.
Προσοχή από όλους λοιπόν μέχρι τότε. Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήδη λοιπόν πυροσβεστική αστυνομία και στρατός έχουν τεθεί σε ύψιστη επιφυλακή. Βέβαια, πέρα από τους υπόλοιπους που δουλεύουν, υπάρχουν και μέτρα έκτακτα από το Υπουργείο Εργασίας για παύση εργασιών λόγω καύσωνα σε συγκεκριμένες περιοχές από τις 12 έως 5 το απόγευμα. Υπάρχουν αναλυτικά αυτά τα στοιχεία και στο news.gr. Υπάρχουν και οι τυχεροί βέβαια, καθώς το αδιαχώρητο επικρατεί και σήμερα στις παραλίες από πολύ νωρίς το πρωί, όπου κάτοικοι του Λεκανοπεδίου και τουρίστες αναζήτησαν λίγη δροσιά δίπλα στο κύμα. Μεγάλος ο κίνδυνος για πυρκαγιά λοιπόν έως και την Πέμπτη στη χώρα μας, ακούσαμε τα στοιχεία νωρίτερα. Στη Γαλλία τώρα, στα περίχωρα της Μασσαλίας, εξακολουθεί να καίει, αν και περιορισμένη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες και προκάλεσε ζημιές σε δασικές εκτάσεις και σπίτια. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη, θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά, γιατί την ίδια ώρα, Έλενα, υπάρχει μια επιστημονική έρευνα, μάλλον μία ακόμα επιστημονική έρευνα που καταδεικνύει τη σχέση της κλιματικής αλλαγής με τον πρόσφατο καύσωνα στην Ευρώπη και τις επιπτώσεις του στους πολίτες. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη φωτιά κοντά στα περίχωρα της Μασσαλίας, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας. Είναι σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση, ωστόσο δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, δεν έχει σβηστεί. Στην πορεία της άφησε τουλάχιστον 7.000 τρέματα γης καμένα. 70 σπίτια υπέστησαν σημαντικές ζημιές, 10 καταστράφηκαν, ενώ οι κάτοικοι της Μασσαλίας χθες ειδοποιήθηκαν χθες το βράδυ να κλείσουν τα παράθυρα και να μείνουν στα σπίτια τους λόγω των πυκνών καπνών που επιβάρυναν πολύ σημαντικά την ατμόσφαιρα. Η πυρκαγιά ξέσπασε όταν έπιασε φωτιά ένα αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο που οδηγεί στο αεροδρόμιο, το οποίο μάλιστα έκλεισε προσωρινά εχθές το βράδυ και επεκτάθηκε γρήγορα στις κοντινές δασικές εκτάσεις. Στην προσπάθεια της πυρκαγιάς για την κατάσταση της πυρκαγιάς συμμετείχαν τουλάχιστον 800 πυροσβέστες, ενώ παράλληλα ένα άλλο μέτωπο που απασχόλησε τις τελευταίες ημέρες στην νοτιοδυτική Γαλλία ήταν αυτό της Σαρμπόν, όπου εκεί επιχειρούσαν πάνω από 1.000 πυροσβέστες. Επίσης όμως να σου πω, Γρηγόρη, ότι πολύ μεγάλες πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει και στη βόρειο-ανατολική Συρία. Εκεί, παρά τη βοήθεια γειτονικών χωρών όπως η Τουρκία, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Εκατοντάδες κάτοικοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους και μάλιστα η Δαμασκός ζήτησε τη βοήθεια και ευρωπαϊκών χωρών για να θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο. Τώρα, όσον αφορά την επιστημονική αυτή έρευνα, την έκθεση είναι από το Imperial College της Βρετανίας. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι η θερμοκρασία που παρατηρήθηκε στον πρόσφατο καύσωνα του Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου σε 12 ευρωπαϊκές πόλεις, η θερμοκρασία ήταν περισσότερο από 4 βαθμούς πάνω από αυτό που θα ίσχυε κανονικά για μία ζέστη τον Ιούνιο, καλοκαιρινή ζέστη, καλοκαιρινές θερμοκρασίες, κυρίως στη Δυτική Ευρώπη. Και να θυμίσουμε ότι σημειώθηκαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών, τόσο στην Ισπανία όσο και στη Γαλλία, αλλά ακόμη και στη Γερμανία. Μάλιστα, αναφέρεται ότι λόγω της ζέστης προκλήθηκαν 2.300 θάνατοι και 1.500 από αυτούς συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε αυτή η κλιματική αλλαγή, δεν θα.
Οι άνθρωποι θα ζούσαν.
Ακριβώς, ακριβώς. Και καταδεικνύει βεβαίως το ότι συνδέεται άμεσα, θα λέγαμε, η κλιματική αλλαγή με αυτή το ζεστότερο Ιούνιο από τότε που έχουν καταγραφεί τα δεδομένα σύμφωνα με τους επιστήμονες. Και να σου πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, Μετεωρολογική Υπηρεσία Κοπέρνικους, λέει ότι η Ευρώπη είναι αυτή που θερμαίνεται γρηγορότερα, ή που θερμαίνεται γρηγορότερα από οποιαδήποτε άλλη στον πλανήτη, και βέβαια είναι και πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Μεσόγειο, οι θερμοκρασίες της θάλασσας. Τώρα, πολύ γρήγορα να σου πω, Γρηγόρη, ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στις ΗΠΑ έχουν ανέλθει στους 109 οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Τέξας, αλλά σοκ προκάλεσε και η ανακοίνωση των αρχών ότι αγνώνται συνολικά 170 άνθρωποι.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, πάμε στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, τις δολοφονίες τριών βρεφών και της αδελφής της από τότε που ήταν μόλις 14 ετών, ομολόγησε η Ειρήνη Μπουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στην Πάτρα προκειμένου να καταθέσει ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα. Την 25χρονη έκαιγαν άλλωστε καταθέσει και πορίσματα που έδιναν εγκληματική ενέργεια. Πάμε στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. Εκεί βρίσκεται η Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, σημειώθηκε και ένταση η Αθανασία έξω από τα δικαστήρια, με το εξαγριωμένο πλήθος να φωνάζει βριστικά συστήματα κατά 25χρονης.
Ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας από την Πάτρα. Και στην είσοδο και κατά την είσοδο και κατά την έξοδο της από το δικαστικό μέγαρο είχε συγκεντρωθεί αγανακτισμένο πλήθος και φώναζε κατά της 25χρονης Ειρήνης Μπουρτζούκου, η οποία, να πούμε ότι 20 μόλις λεπτά κάθισε στα γραφεία της ανακρίτριας. Ήρθε κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, πρέπει να σου πω, οδηγήθηκε εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας. 20 λεπτά λοιπόν και πήρε προθεσμία για την Κυριακή 11 η ώρα προκειμένου να απολογηθεί. Εξερχόμενοι από το δικαστικό μέγαρο, βρήκαμε τον δικηγόρο της, τον κύριο Αλεξανδρή, ο οποίος μας είπε ότι από την πρώτη στιγμή είχε πει στην πελάτησά του να πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, και μίλησε για μια προβληματική προσωπικότητα, Γρηγόρη. Τώρα να σου πω ότι στο δικαστικό μέγαρο.
Αθανασία, να βάλουμε μια ανωτελεία. Πρέπει να πάμε στη Βουλή. Αυτή την ώρα έχει ανέβει και πάλι στο βήμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος απαντάει στον Νίκο Ανδρουλάκη.
Παρατηρήσεις σύντομες. Πρώτον, ως προς τον πυρήνα του νομοσχεδίου και την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών. Η ιστορία γράφει, κύριε Ανδρουλάκη, ότι αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει να βάλει τα δημόσια οικονομικά σε σταθερά θεμέλια, δρομολογώντας μια αναπτυξιακή δυναμική για την ελληνική κοινωνία, περικόπτοντας ταυτόχρονα φόρους και στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα των ελληνικών οικοκυριών. Και θέλω να θυμίσω ότι όταν εμείς δρομολογήσαμε δύσκολες μεταρρυθμίσεις, όπως η σύνδεση των POS με τις ταμιακές μηχανές, δεν θυμάμαι εσείς να δίνατε κανέναν ισχυρό αγώνα για να στηρίξετε την κυβέρνηση στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Μόνοι μας δώσαμε αυτήν την μάχη και πολιτικά και επιχειρησιακά. Και η προσπάθεια αυτή σήμερα δικαιώνεται. Αυτό είναι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οποίο επιστρέφεται στους πολίτες. Γιατί ξέρετε, και πολλοί μιλούσαν για αυτά.
Παρακαλώ.
Πολλοί μιλούσαν για αυτά, αλλά λίγη τελικά, μάλλον μία κυβέρνηση, μπόρεσε να τα υλοποιήσει τα μέτρα αυτά. Κατά συνέπεια, αυτό το οποίο θα γράψει τελικά η ιστορία και το οποίο θα καταλάβουν οι πολίτες όταν θα λάβουν αυτά τα μέτρα στήριξης, είναι ότι αυτή η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική τάξη, αποτρέποντας οποιοδήποτε πειρασμό να επιστρέψουμε σε εποχές όπου μοιράζουμε χρήματα αφιδώς, να μπορεί να εμπνέει μια σταθερότητα και μια συνέπεια στις διεθνείς αγορές, αλλά ταυτόχρονα να στηρίζει και πραγματικά την ελληνική οικονομία.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την απάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομιλία νωρίτερα που έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Βεβαίως το Earth News μπορείτε να παρακολουθήσετε σε απευθείας μετάδοση τους διαξηφισμούς και την αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών και θα υπάρχει αναλυτική ενημέρωση και στη συνέχεια στα επόμενα δελτία του σταθμού μας. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα δόθηκαν νωρίτερα από την Ελστάτ στη δημοσιότητα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό του Ιουνίου. Πάμε στη Γόγκο Κατσέλη που θα μας πει περισσότερα. Γόγκο, καλό μεσημέρι. Τι δείχνουν τα στοιχεία από την Ελληνική Στατιστική Αρχή?
Μικρή άνοδο λοιπόν του πληθωρισμού στο 2,8% από 2,5% τον Μάιο, με οδηγό τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 23,1%. Ανατιμήσεις της τάξης του 11,4% παρατηρούνται και στα ενίκια, ενώ γύρω στο 7% είναι οι αυξήσεις στις τουριστικές υπηρεσίες, στο συν 7,2% τα πακέτα διακοπών και στο συν 6,7% τα ξενοδοχεία. Τώρα, στο μέτωπο του πληθωρισμού των τροφίμων παρατηρείται μια μικρή υποχώρηση στο 2,3% από 2,6%, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις της τάξης του 11% να καταγράφεται σε καφέ, κακάο και τσάι, ενώ αντίθετα το ελαιόλαδο, οι τιμές του έχουν υποχωρήσει κατά 32,9% σε ετήσια βάση, Γρηγόρη.
Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίου, στην αίθουσα σύνταξης, να δούμε εν συντομία, Έλενα, το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου Τραμπ και Νετανιάχου είχαν νέα συνάντηση με το Λευκό Οίκο να επιμένει ότι το Ισραήλ και η Χαμάς βρίσκονται κοντά σε συμφωνία και χειρίαση.
Νέα συνάντηση κυκλισμένων των θυρών. Ο ειδικός προϊσταμένος για τη Μέση Ανατολή, ο Στίβ Γουίτκοφ, του Αμερικανού Πρόεδρου, δήλωσε ότι η Χαμάς και η Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, ότι έχουν συμφωνήσει στα 3 από τα 4 κυρίως θέματα στα οποία υπήρχε μεγάλη διαφωνία. Με αμερικανικά μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι αυτό το θέμα είναι η αποχώρηση, μερική αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού και οι περιοχές από τις οποίες θα αποχωρήσει. Τα δούμε όλα αυτά. Πάντως ο Γουίτκοφ δήλωσε αισιόδοξος ότι μπορεί και μέσα στην εβδομάδα να υπάρξει αυτή η συμφωνία για την προσωρινή κυχερία 60 ημερών και απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και 18 σωρών Ισραηλινών ομήρων.
Και από τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή, να δούμε τι γίνεται και στο Ουκρανικό μέτωπο, καθώς τη μεγαλύτερη επίθεση με ντρόνους και πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα πάντα με το Κίεβο, Έλενα.
Πάνω από 728 drones και 13 πυράβλους χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι για να πλήξουν την Ουκρανία, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Σε ολόκληρη τη χώρα υπήρξαν αυτές οι επιθέσεις. Μάλιστα και η Πολωνία σήκωσε μαχητικά αεροσκάφη προκειμένου να προστατεύσει το έδαφος της από ενδεχόμενο κίνδυνο από αυτή τη μεγάλη επίθεση. Στο Κούρσκ σημειώθηκε ουκρανική επίθεση με drones και 3 νεκρούς εκεί, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές. Και την ίδια ώρα, σε νέες δηλώσεις, το Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε ότι είναι απογοητευμένος από τη στάση του Βλαντιμίρ Πούτιν και επίσης επανέλαβε σε μια μάλλον αμήχανη στιγμή ότι θα δοθούν όπλα για την άμυνα της Ουκρανίας, παρά το γεγονός ότι την περασμένη εβδομάδα το Πεντάγωνο είχε ανακοινώσει ότι αυτό παγώνει. Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι δεν ξέρει ποιος έδωσε αυτή την εντολή.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, σε λίγες ώρες, σε 6 ώρες από τώρα, 9 το βράδυ, έχουμε την κλήρωση της φετινής Super League με τη σέντρα να γίνεται στις 23 Αυγούστου φέτος.
Ακριβώς, καλησπέρα σε Παραλιακό Κέντρο. Έτσι, θα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος, θα παρουσιαστεί και επίσημη και νέα μπάλα τη Super League. Είναι σημαντική τουλάχιστον οι πρώτοι αγώνες, ειδικότερα θα έλεγα για τους Ευρωπαίους που όλο αυτό το διάστημα αρχίζουν από την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι ελπίζω και τότε να έχουν συνεχόμενα παιχνίδια. Οπότε και οι πρώτοι αγώνες θα είναι σημαντικοί. Είναι σχεδόν σίγουρο επίσης ότι δεν θα έχουμε ντέρμπι στις πρώτες 4-5 αγωνιστικές. Ουσιαστικά δεν είναι κλήρωση, είναι ορισμός σε ένα βαθμό και σε ένα βαθμό κλήρωση. Γι' αυτό λέω σίγουρα δεν θα έχουμε ντέρμπι, ώστε οι ομάδες να είναι καλύτερα προετοιμασμένες και να πάνε στο βάθος του φθινοπόρου, ώστε να είναι τα δυνατά ντέρμπι. Μάλιστα, κάπου στο φθινόπωρο, μετά από 2 αγωνιστικές, θα έχουμε και διακοπή λόγω εθνικός, λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας, και εκεί ελπίζουμε όλοι να πάμε καλά και του χρόνου τέτοια εποχή να μιλάμε για το Μουντιάλ που θα συμμετέχει και η Ελλάδα, και αύριο θα πούμε και για την αρχή, για την αφετηρία του παγκοσμίου στίβου, υγρού στίβου, που μετέχουν εθνικές πόλων ανδρών και γυναικών, και μάλιστα εθνική ανδρών είναι τα μεγάλα φαβορί για το χρυσό μετάλλιο. Επόμενες μέρες όμως θα πούμε πολλά περισσότερα.
Βεβαίως.
Για το παγκόσμιο που θα γίνεται τις επόμενες μέρες με μεγάλη ελληνική αποστολή.
Δημήτρη Καϊμάν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα μονοσύννεφα στα βόρεια ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 6 με 7 μποφόρ, νωρίς το πρωί στο θερμαϊκό και το βορειοδυτικό Αιγαίο πιθανώς να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη τη χώρα και γενικά δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί έως 7 και πιθανώς 8 μποφόρ νωρίς το πρωί, βαθμία θα εξασθενήσουν, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μιράντα Σκαμπαρδόνη, η οποία θα μας συνοψίσει την επικαιρότητα.